ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับเพิ่มการคาดการเศรษฐกิจโลกโดยระบุว่าจะขยายตัวได้ 6% ในปีนี้และ 4.4% ในปีหน้านับเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากปีก่อนที่เศรษฐกิจโลกหดตัวราว 3.3% จากพิษโควิด-19 นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กีตาโกบินัทเปิดเผยรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้เมื่อวันอังคารว่าจะได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐและการเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ผู้คนทั่วโลกซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นภาวะการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ที่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลกพร้อมกันนี้ทาง IMF ได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมนโยบายการเงินที่พร้อมสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในช่วงนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนต่างกำลังขยายกิจการไปยังสิงคโปร์หลังจากที่ถูกทางการกรุงปักกิ่งสกัดกั้นและกดดันอย่างหนักถึงกระนั้นบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ต้องเผชิญอุปสรรคสำคัญหลายอย่างในสิงคโปร์นะครับโดยเฉพาะการหาคนทำงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมบริษัท Tencent และบริษัท ByteDance เจ้าของแอป TikTok กำลังประกาศรับสมัครพนักงานสำหรับสำนักงานที่เพิ่งเปิดใหม่ในสิงคโปร์ในขณะที่บริษัท Alibaba ก็กำลังลงทุนในการก่อสร้างสำนักงานและจัดจ้างพนักงานใหม่เช่นกันโดยไม่นานนี้รัฐบาลจีนเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดกับบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เช่นการเพิ่มกฎเกณฑ์ข้อบังคับการสั่งปรับการไม่อนุญาตให้เข้าตลาดหุ้นและการขู่ว่าจะลดขนาดของบริษัทสืบเนื่องจากความกังวลว่าบริษัทเหล่านั้นจะมีอิทธิพลมากเกินไปต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวจีนในขณะเดียวกันเวลานี้สิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มากมายรวมทั้ง Facebook, Google และ Twitter ที่ไปตั้งสำนักงานสาขาที่นั่นนะครับและรัฐบาลสิงคโปร์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและชาติตะวันตกทำให้ถูกมองว่าเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับบริษัทข้ามชาติโดย ByteDance และ Tencent นั้นประกาศขยายการลงทุนในสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนรวมทั้งการจ้างงานเพิ่มจำนวนมากภายใต้นโยบายมุ่งเน้นขยายธุรกิจมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามดูเหมือนปัญหาสำคัญที่สุดของบริษัทเทคโนโลยีที่ไปลงทุนในสิงคโปร์ก็คือทรัพยากรบุคคลนะครับดาวจิตซาวผู้อำนวยการอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจัดหางานแรนสแตดสาขาสิงคโปร์กล่าวว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดในขณะที่ทักษะความเชี่ยวชาญของตลาดแรงงานยังตามไม่ทันและผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์ที่มีประชากรทั้งหมดเพียง5,700,000คนที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มหลักสูตรเทคโนโลยีในสถานศึกษาพร้อมทั้งดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยและทำงานในสิงคโปร์แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในประเทศที่มีประชากรแออัดและมีสัดส่วนชาวต่างชาติอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วนะครับส่วนที่เมียนมานะครับในขณะที่การประท้วงและการปราบปรามของกองทัพกำลังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องขณะนี้ชาวเมียนมาจำนวนมากได้หันไปหาสื่อออนไลน์มากขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าและระดมทุนสำหรับการต่อต้านรัฐประหารสินค้าและบริการมากมายหลายประเภทตั้งแต่เสื้อผ้าของเล่นไปจนถึงคอร์สสอนดนตรีถูกนำมาซื้อขายในตลาดออนไลน์อย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับรวมทั้งการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองด้วยเช่นการประกาศว่าจะนำรายได้สนับสนุนองค์กรผู้แทนของรัฐบาลนางองซานซูจีที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสตรีวัยรุ่นชาวเมียนมาผู้หนึ่งนำของสะสมเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีหรือเคป๊อปออกขายโดยคนที่สนใจจะต้องแสดงใบเสร็จการโอนเงินให้กับองค์กรผู้แทนของรัฐบาลชุดก่อนหรือที่เรียกว่า CRPH นะครับขณะที่วัยรุ่นชายอีกผู้หนึ่งนำชุดตัวต่อเลโก้ซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาเวลออกขายเพื่อระดมทุนเช่นกันส่งท้ายวันนี้นะครับปัจจุบันในบรรดารายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกต้องมีชื่อของทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กชื่อดังเจ้าของแหวนแชมป์ซูเปอร์โบว์7สมัยรวมอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้สิ่งของทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาก็ดูเหมือนจะมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วการ์ดสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ของเบรดี้เมื่อคราวที่เขาเปิดตัวกับทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตเมื่อปีค.ศ. 2000นั้นถูกนำออกประมูลโดยบริษัทลีแลนส์ และมีผู้ที่ไม่เปิดเผยชื่อยินดีจ่ายเงินถึง 2,250,000 ดอลลาร์หรือราว68ล้านบาทเพื่อเป็นเจ้าของการ์ดผู้เล่นหน้าใหม่นี้นะครับซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับการ์ดผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลลีก NFL โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความพิเศษของการ์ดที่ว่านี้คือนอกจากจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกประการแล้วยังมีลายเซ็นของเจ้าตัวกำกับไว้อีกด้วยและการที่สามารถทำเงินได้สูงสุดเป็นประวัติการก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นสุดยอดผู้เล่นตลอดการหรือ Great of All Time ของเบรดี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน